Θα παρακόψω ραδιό τα όσο πλέπα. Τι όμως φυτόπισε. Εθεσία ραδιό τα όσο πλέπεις δεν πάρτε όλοι ραδιό σαν κουροπίσε έρθω πλούι πρόγραμμα τρες τίλιτ. Κάτσε μας ο Τσκοβίτ είναι ο καλασφουλίτε Νίκον Εργατζεν και ο Τσάρλι Ζαβάρης και ο νεχμής οπερατόν. Ζούστα τσχρά σάθη άχλα, μετά και ο ένα ρόρτς όλτις ο ακαθέπτ χόλμε, Δαβίτς και πλάτσε μας άχαλη αμπεμπίτ, Νίνο Γελασούλη γετρούιτ, του ραμοχτώ μνησνολοβανή μσόπλιοσι, ραμοχτώ μνησνολοβανή σακαρτώλωσι.
Ფილმ შვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. Გაზეთი კომერსანტი, რუსულანოვანი გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკას მკვლელობაში ბრალდებულმა დმიტრი პავლუჩენკომ განაცხადა, რომ ანა პოლიტკოვსკას მკვლელობის შემკვეთები შესაძლოა ყოფილიყვნენ ლონდონში. ცხოვრობით ჩეჩენ სეპარატისტ ერთ-ერთი ლიდერი აჰმედ ზაკაევი და ბიზნესმენი ბორის ბერეზოვსკი. Კომერსანტი წერს აგრეთვე, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არც დაადასტურა და არც უარყო. Газетის თანახმად პავლუჩენკომა განაცხადა, რომ პოლიტკოვსკას მკვლელობა დაკავშირებულია კონფლიქტთან, რომელიც მას ზაკაევთან და ბერეზოვსკისთან ჰქონდა. Რუსეთში ასტრახანში მაშველებმა დაასრულეს სასართულიანი საცხოვრებელი სახლის ნანგრევებში ადამიანების ძიება 10 დაღუპული არის ნაპოვნი და ამოცნობილი 15 ადამიანი დაშავდა 7 მათგან ჰოსპიტალიზებულია. ბელორუსის მთავრობა ევროკავშირის და პოლონეთის ელჩებს თხოვა დატოვონ ქვეყანა. ბელორუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრო არცელებს განცხადებას ამის შესახებ. ასევე ნათქვამია, რომ მინსკმა თავისი ელჩები გამოიწვია ევროკავშირიდან და პოლონეთიდან კონსულტაციებისთვის. ეს მოქმედება, ეს გადაწყვეტილება მოყვა ევროკავშირის საბჭოს სამშაბათის გადაწყვეტილებას, რომ გაუგრძელოს სანქციები პირებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან პრეზიდენტ ლუკაშენკოს მთავრობასთან. Და ეს სანქციები გაგრძელდა იმ მოტივით, რომ მინსკი აგრძელებს პოლიტიკური ოპოზიციის რეპრესიებს. ირანის სახელმწიფო მედია იუწყება, რომ სამშაბათს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიძახეს აზერბაიჯანის ელჩი, იმისთვის, რომ მას აეხსნა იმ ხელშეკრულების არსი და საფუძვლები, რომლითაც ისრაელი აზერბაიჯანს $1.6 მილიარდი ღირებულების უპილოტო თვითმფრინავებს, ანტისაავიაციო და ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებს მიყიდის. მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა მიტ რომნიმ გაიმარჯვა წინასწარ არჩევნებში პრაიმერისში მიჩიგანის და არიზონის შტატებში. ესპანეთში დღეს 120 ავიარეისი გადაიდო, გაუქმდა გაფიცვის გამო, რომელსაც პილოტები გეგმავენ დღეს. ამ გაფიცვის მიზეზი არის ახალი სამუშაო პირობები, რომელიც იაფასიანი რეისების დანიშვნასთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, ყველა ამბავი უკავშირდება საქართველოს პარლამენტის გუშინდელ სხდომას, პრეზიდენტის გამოსვლას, ყოველწლიურ მოხსენებას პარლამენტში და გამოხმაურებებს. უფრო გამოხმაურებები დღეს იქნება და ჩვენი გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილიც დაეთმობა ამ თემას. გუშინ მიხელ სააკაშვილმა
ნახევარი დაახლოებით მეორე ნახევარი
გეძებს. სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, ოპოზიციას უთხრა, თქვენი საუბრის თემა მუდმივად არის, რას გააკეთებს სააკაშვილი 2013 წელს, რადგან თქვენ ამ კითხვას სვამთ, ეს ნიშნავს, რომ 2012 წლის არჩევნები წაგებული გაქვთ და ძნელია, როდესაც ადამიანი წაგებულის პოზიციიდან გელაპარაკება, რამდენიც არ უნდა დაგიყვავოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, თუ თავად არ ხართ დარწმუნებული საკუთარ შესაძლებლობებში, ბოდიში და პრობლემა გაქვთ საკუთარი პოლიტიკური ძალის მომავალთან, განაცხადა სააკაშვილმა. მან კიდევ არაერთი რამ განაცხადა, თუმცა ამ ამბებს მიუბრუნდებით, მათ შორის ოპოზიციის გამოსვლებსაც. რაც შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივას რუსეთისთვის სავიზო რეჟიმის, რუსეთთან სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმების შესახებ, ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა ამის შესახებ, მივეს ამბავით რუს ტურისტებს და არა რუს ტანკისტებს, ამაზეც ალბათ ჩვენი სტუმარიც ისაუბრებს. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყება თბილისში ჩავიდ გუშინი მყოფოდა ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან შეხვედრის შემდეგ ევროკომისარმა საქართველოს მიულოცა ევროკავშირთან ამ შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკების დაწყება. საქართველო დგას ისტორიული შანსის წინაშე განახორციელოს სავაჭრო და საინვესტიციო პოლიტიკის რეფორმა. ეს მას დაახლოებს ევროკავშირის ბაზართან და კიდევ უფრო სტაბილურს გახდის მის რეპუტაციას, როგორც ინვესტირებისთვის სანდო ქვეყნისას, განაცხადა კარელ დე ჰუხტმა. თბილისში ვიზიტამდე ევროკომისარი კიშინიოვში იმყოფებოდა. საქართველოსა და მოლდავეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყება ევროკავშირმა შარშან დეკემბერში გადაწყვიტა.
Ну, галашул магагац, на тахали амбеби 9 საათი და 6 წუთია, მე ხო ნახოთ რა ამინდი გველის წესით დღეს.
დღეს დაბადების დღე გაქვთ, განსაკუთრებულ ადგილოცავთ. 4 წელიწადში ერთხელ დაბადების დღეს აღნიშნა მართლაც რომ საამო უნდა იყოს. აბა რა წესი ადამიანი ადგა პატიოსნად 29 თებერვალს დაიბადა და დაბადების მოწმობაში ან 28 თებერვალს უწარენ და ან 1 მარტს. მოკლედ მაგარი ცუდია რომ ახალშობილებს ლაპარაკი არ შეუძლიათ და კიდევ უფრო ცუდია რომ შეეძლოთ აზრს მაინც არავინ კითხავდა. თორემ ხომ დაიცავდნენ საკუთარი დაბადების დღის უფლებას, არა? მოკლედ დღეს ზამთრის ბოლო დღეა და ზამთრის ბოლო დღეს ქუთაისში 13 გრადუსი სითბოდა წვიმა ან ავარაუდები. პლუს 12 და წვიმა იქნება ზუგდიდში. მესტიაში სინოპტიკოსები 5 გრადუს სითბოსა და თოვლსელიან. 10 გრადუსი სითბოდა წვიმა იქნება ამბროლაურში. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და იწვიმებს. პლუს 10 და წვიმა იქნება ბათუმშიც. 11 გრადუსი სითბოდა წვიმაა მოსაოდნელი გორში. პლუს 8 და წვიმაა ნავარაუდევი ცხინვალშიც. მინუს 1 და თოვლი უნდა იყოს გუდაურში. 11 გრადუსი სითბოდა წვიმა იქნება თელავში. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. მოსაოდნელია წვიმა. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს თბილისშიც. პლუს 13 და წვიმა. თურმე 1288 წელს შოტლანდიაში დააწესეს რომ ამ დღეს ან 29 თებერვალს ქალს შეუძლია კაც ცოლად მოყვანას თხოვოს, ხოლო თუ კაცი უარს იტყვის, მან ჯარიმა უნდა გადაიხადოს. ნედა ახლაც ასეა.
ინო თახნიშვილ მაგაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ვაგდებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა ახლა და მოდი ჯერ ევროკომისარს მივხედოთ, რომელიც თბილისში არის ჩამოსული. ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი, მისი ვიზიტის მთავარი მიზანია მოლაპარაკებების დაწყება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. სამომავლო შეთანხმებისთვის აუცილებელი ძირითადი პარამეტრების დასაზუსტებლად დაიგეგმა მისი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს დგას ისტორიული შანსის წინაშე განახორციელოს სავაჭრო და საინვესტიციო პოლიტიკის რეფორმა. ეს მას დაახლოებს ევროკავშირის ბაზართან და კიდევ უფრო სტაბილურს გახდის მის რეპუტაციას, როგორც ინვესტირებისთვის სანდო ქვეყნისას. განაცხადა ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტმა 28 თებერვალს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან შეხვედრის შემდეგ და საქართველოს მიულოცა მოლაპარაკებების დაწყება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. თუკი ბრიუსელიდან 27 თებერვალს გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციას დავაყრდნობით, მოლდავეთიდან საქართველოში ჩამოსული კარელ დე ჰუხტი მიზნად ისახავდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისთვის იმ პარამეტრების დაზუსტებას, რომლის ფარგლებშიც უკვე მთავარი მომლაპარაკებლები იმუშავებენ. აქვე გავახსენოთ, რომ შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი პალი ვაჭრობის შესახებ განიხილება შემადგენელ ნაწილად ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა, რომლის გარშემოც მოლაპარაკებები საქართველოსთან ევროკავშირმა 2010 წლის ივლისში დაიწყო. კარელ დე ჰუხტმა ნიკა გილაურის განსაკუთრებული მადლობა დაიმსახურა იმ ხარდაჭერისთვის, რაც ევროკომისარმა საქართველოს მისამართით გამოხატა მოლაპარაკებების დაწყებამდე მიმდინარე რამდენიმე თვიან არამარტივ პროცესში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მომდენო 18-24 თვის განმავლობაში იგეგმება მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდი და რომ საქართველო ამ პროცესში რამდენიმე ათეული ადამიანით ჩაერთვება.
ჩვენ შექმნით 13 გუფი ჯამში, რომლებიც ერთმანეთთან მოლაპარაკებას აწარმოებენ სხვადასხვა საკითხებზე. ჯამში 60 კაციანი მომლაპარაკებელი ჯგუფი არის საქართველოს მხრიდან გამოყოფილი და დაახლოებით ალბათ იგივე იქნება ევროკავშირის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტრუქციული მოლაპარაკებები.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში მდინარე ეს პროცესი ითვალისწინებს პარტნიორი ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. და ეს სწორედ ის საკითხია, რომელიც ლიბერალური ეკონომიკის მხარდამჭერების შეშფოთებას იწვევს. მაგალითად, ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შესაძლოა მეტად მძიმე ტვირთად დააწვეს საქართველოს ეკონომიკას. თუმცა ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება აქვს ევროკავშირშიც და განსხვავებული მოსაზრება აქვს კარლ დე ჰუხცაც. როგორც ის თბილისში ჩამოსვლამდე რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა არა შეზღუდვების დაწესებას, არამედ მეტი შესაძლებლობების მოტანას ისახავს მიზნად. როგორც უკვე ბელჯერ ითქვა, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება პარტნიორ ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას ევროკავშირის მასშტაბურ სამომხმარებლო ბაზარზე შესვლის საშუალებას მისცემს. შესაბამისად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დაინტერესდა, რა პროდუქციის ექსპორტი იქნება შესაძლებელი საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე. კარლ დე ჰუხტი პასუხობს, რომ ბოლოხან საქართველოს ეკონომიკის სფეროში საკმაოდ წარმატებას მიაღწია და შეძლო მისთვის ჩვეული რუსეთის ბაზრის ჩანაცვლება სხვა ბაზრებით, უწინარესად ევროკავშირის ბაზრებით. საუბარი მისი აზრით კვლავ იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, თუმცა განიხილება წარმოებული საქონელი, მაგალითად ღვინო. ევროკომისარი მიიჩნევს, რომ ევროპელებს მრავალფეროვანი გემოვნება აქვთ და რომ ევროკავშირის ბაზარი მიიღებს ყველა კარგ ღვინოს, საიდანაც უნდა იყოს ის. კარგი პროდუქციის შექმნა და შემდეგ ამ პროდუქციით ევროპის ბაზრებზე ვაჭრობა მათზეა დამოკიდებული, განაცხადა კარელ დე ჰუხტმა. ამავე ინტერვიუში ევროკომისარი ამბობს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკებების პროცესი სავარაუდოდ 4 წელიწადზე ნაკლებ დროს, ანუ იმაზე ნაკლებ დროს მოითხოვს, რაც ამ პროცესს უკრაინის შემთხვევაში დასჭირდა. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე კი 28 თებერვალს ევროკომისარმა თავი შეიკავა სავარაუდო ხანგრძლივობის დასახელებისგან და აქცენტი, ასე ვთქვათ, გააზრებულ სიჩქარეზე გააკეთა.
Our idea is to go fast, but we also have to
ჩვენი მიზანია სწრაფად ვიმოქმედოთ, მაგრამ ასევე უნდა შევასრულოთ ყველაფერი, რაც ჩაფიქრებული გვაქვს. ასე თქვათ, შესაძლებელზე მეტი სიჩქარით არ უნდა დავაზარალოთ შეთანხმების ხარისხი. ვაპირებთ მუშაობას, შეთანხმებაზე მუშაობა ჩვენი პრიორიტეტია, მაგრამ ჩვენ ასევე დაგვჭირდება დრო, რათა ყველაფერი იმგვარად შევასრულოთ, როგორც დაგეგმილი გვაქვს.
საქართველოსთან მოლაპარაკებები მიმდინარე კვირაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. 27 თებერვალს სამხრეთ კავკასიის შესახებ მიღებულ განცხადებაში მინისტრები მიესალმებიან ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით საქართველოსთან მოლაპარაკებებში არსებულ წინსვლას და ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას.
ეს ლელა კონჭულია გახლავთ, 9 საათი და 12 წუთია, ჩვენ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით საქართველოს ამბებს, თუმცა მანამდე ევროპასაც მივხედოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭომ მიიღო დასკვნა, რომელიც ხარს უჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას და კონკრეტულ რეკომენდაციებს შეიცავს. კობალი ილიკაძეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის საბჭოს დასკვნის ზედაპირული ანალიზით ცხადი ხდება, რომ მეტნაკლები უპირატესობით სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ლიდერია საქართველო, რომელსაც მნიშვნელოვანი წარმატებები აქვს კორუფციასთან ბრძოლისა და მოდერნიზების თვალსაზრისით. ბრიუსელსა და თბილისს შორის დაწყებულია მოლაპარაკება ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო შეთანხმებაზე. მაშინ როცა სომხეთი მხოლოდ ახლა იწყებს მსგავს პროცედურას, ხოლო აზერბაიჯანს ჯერ წინა აქვს გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. საქართველოს სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებს საწყენად არ დარჩებათ ის ფაქტი, თუ ვიტყვით, რომ საქართველო დაწინაურებულია ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხშიც. თბილისი უკვე ახორციელებს რეადმისიის ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს, ხოლო საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეები სარგებლობენ ევროკავშირთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმით. ყოველწლიურად მატულობს ორმხრივი ვაჭრობის მოცულობა ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის. თუმცა ცხადია, თბილისი ეხლის პროგრამა მაქსიმუმს ევროპასთან უვიზო მიმოსვლისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობის შესახებ შეთანხმების მიღწევა წარმოადგენს. მაგრამ ჯერჯერობით ბრიუსელი აჩქარებს და ასახელოს მოლაპარაკების დაწყების თარიღი. თუმცა 27 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა კვლავ გაიმეორა, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკების დაწყება ბრიუსელში ყოველთვის აქტიურად განიხილებაო.
It is absolutely always the case that the one subject I don't mention from the foreign affairs.
Ეს მუდამა დისკუსიის თემა ევროკავშირში. არაფერს ვამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოზე, სადაც ეს საკითხი ყოველთვის პირველ რიგში განიხილება. გამიჭირდება გამოთქვა ვარაუდი იმაზე, თუ როდის დაიწყება უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკება საქართველოსთან. დღეს ჩვენ კარგი საუბარი გქონდა სამხრეთ კავკასიაზე. როგორც იცით, მე ვიყავი საქართველოში გასულ წლის ბოლოს და შევხვდი პრეზიდენტ სააკაშვილს. მე დიდი ენთუზიაზმით მითვადევნებ თვალს საქართველოსთან სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობას. ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება იქნება ეს თუ ვიზების საკითხი. რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, აქ ორი მოსაზრება არსებობს. პირველია ის, რომ საგარეო საქმეთა საბჭომ კაფიოდ უჭერს მხარს საქართველოსთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გამტკიცებას და მეორე ძლიერი სურვილი გვაქვს რომ მომავალშიც ვიხილოთ საქართველოს წინსვლა და ასევე გსურს მადლიერებით აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ საქართველომ ჩვენთან ერთად იმუშავა იმისთვის, რომ რუსეთი გამხდარიყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი.
ევროკავშირის საბჭოს 27 თებერვლის დასკვნაში შექება და მადლიერება არც სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებს დაკლებიათ მათ მიერ დემოკრატიული რეფორმების კუთხით გადადგმული ნაბიჯების გამო. თუმცა ევროკავშირის საბჭოს ხსენებულ დასკვნაში ცალსახად არის ხაზგასმული ის პირობა, რომლის შესრულებასაც ბრიუსელი გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და საქართველოსთან შემდგომ ურთიერთობებში. ეს არის კასმომდგარი არჩევნები, რომელთა როგორც წინასაარჩევნო, ასევე არჩევნების დასკვნითი ფაზა, ბრიუსელის აზრით სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დაღიარებულ დემოკრატიულ სტანდარტებს. ბრიუსელში საგარეო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მნიშვნელობაზე ყურადღება შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმაც გაამახვილა. შვედი დიპლომატის თქმით, ევროკავშირი იმშელებს მოახლოებულ არჩევნებზე, თავდაპირველად არჩევნები ტარდება სომხეთში, სადაც ბილტის თქმით სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება გარკვეულ ეჭვს იწვევს. თუმცა არჩევნების შესახებ ევროკავშირის საბჭოს დასკვნის ნაწილი ცხადყოფს, რომ ბრიუსელს მეტი გარანტიები სჭირდება ასევე საქართველოსგან, სადაც 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიული სტანდარტებით ჩატარებას ევროკავშირი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. კერძოდ, დოკუმენტის ამ პუნქტში ნახსენებია საქართველოში კონსოლიდირებული დემოკრატიის არსებობის აუცილებლობა, ჭეშმარიტი პლურალიზმისა და შეკრების თავისუფლების გარანტია, მედიის თავისუფლება და მედიით სარგებლობის თანაბარი უფლების უზრუნველყოფა და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის შემდგომი გაძლიერება. ევროკავშირის საგარეო საბჭოს დასკვნაში დიდი ყურადღება ეთმობა ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების უსაფრთხოებას და სტაბილურობას გადაუჭრელი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგების პროცესს. 27 თებერვალს მიღებულ დოკუმენტში ევროკავშირი ერთმნიშვნელოვნად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ბრიუსელი გამოთქვამს შეშფოთებას საქართველოდან გამოყოფილ სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალებისა და მძლავრი ინფრასტრუქტურის არსებობის გამოც. ამასთან ევროკავშირი კვლავინდებურად მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2012 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ასევე დაიცვას 2008 წლის 8 სექტემბრის შეთანხმების პირობები, მათ შორის უზრუნველყოს ევროკავშირის სამხედრო დამკვირვებლების დაშვება სეპარატისტულ რეგიონებში. ევროკავშირში მიაჩნიათ, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ერთობლივად უნდა შემუშავდეს ქმედუნარიანი უსაფრთხოების მექანიზმები. ამ თვალსაზრისით ბრიუსელი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ სწორედ რუსეთმა აიღოს მკაფიო ვალდებულება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ნათქვამია დასკვნაში, რომელიც ევროკავშირის საბჭომ 2012 წლის 27 თებერვალს მიიღო. საერთოდ ბრიუსელის დასკვნაში კონფლიქტების თემაზე ცოტა რამაა საიმედო. ევროკავშირი შეშფოთებულია სუსტი პროგრესით მთიანი ყარაბახის მოწესრიგების საკითხზე მიმდინარე მოლაპარაკებებში, რომელშიც ევროკავშირი მინსკის ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად მონაწილეობს. თუმცა დიდი ძალისხმევისა და მოკონფლიქტე მხარეებს შორის დობის გასაძლიერებლად მიმართული პროგრამების და ფინანსების მიუხედავად, ევროკავშირს შეჯერობით უჭირს რაიმე არსების წინსვლაზე საუბარი სამხრეთ კავკასიაში არსებული კონფლიქტების მხრივ.
სკობალი გლიკაძე გახვდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ანონსებს გეტყვით რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს და შემდეგ მოუბრუნდეთ კვლავ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტის წინაშე. დღეისთვის აი ეს რა არის დაგეგმილი, სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში სამოქალაქო საზოგადოების ეფექტური განვითარების და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომების გაუმჯობესებაზე ელაპარაკებენ. საქართველოში პროექტია ეგეთი, რომლის შედეგების პრეზენტაციაც ჩატარდება. დღეს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე ჩაატარეს პრესკონფერენცია პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში იქნება სტუმრად. დღეს ასევე სახელმწიფო კანცელარიაში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი აპუნა დაითავა საქართველოს რეესტრის და თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გაბრიელაშვილს და სამოქალაქო რეესტრის წარმომადგენლებს. შეხვდება გიორგი თარგამაძეც გააკეთებს განცხადებებს დღეს ასევე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში იქნება ის სტუმრად. სააგენტო ივერიონის პრესკლუბში კი ქართული ოცნების რეგიონული პოლიტიკის და ეროვნული უმცირესობების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე მივა. დღეს ილიას უნივერსიტეტში შედგება საქართველოს სადაზღვო სისტემის კვლევის პრეზენტაცია და ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი. კუშინ წარსდგა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენებით პარლამენტის წინაშე, თუ რაზე ილაპარაკა. ახლა შეგახსენებთ სალომე ასათიანი.
პრეზიდენტის გამოსვლას დაესწრნენ მთავრობის წევრები, კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. პრეზიდენტმა თავისი სიტყვა ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების მისალმებით დაიწყო. დარბაზში შეკრებილებმა წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ავღანეთში დაღუპული 15-ვე ჯარისკაცის ხსოვნას. სააკაშვილის თქმით, ეს ადამიანები აძლიერებენ საკუთარ ქვეყანას, შეიარაღებულ ძალებს და პერსპექტივას აძლევენ საქართველოს. შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა წარმატებებზე, მათ შორის ეკონომიკის ზრდაზე და ტურიზმის გახშირებაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ იცის საქართველოს რიგითი მოქალაქეებისთვის მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კი ეს მათ ცხოვრებაზე არ აისახება დადებითად. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ხალხის ბევრი მოთხოვნილება დაუკმაყოფილებელი რჩება და მოქალაქეების სოციალური კეთილდღეობის გაზრდა მთავრობის მნიშვნელოვანი საზრუნავია.
ნუ გეშინიათ და გქონდეთ ხვალინდელი დღის იმედი. ჩვენი ქვეყანა დღეს უკვე ვითარდება. შორს არ არის ის დრო, როდესაც ამას საკუთარ ცხოვრებაზე იგზნობთ. ნუ გეშინიათ და გქონდეთ ხვალინდელი დღის იმედი, რადგან მთელი მთავრობის ყოველდღიური დანიშნულება მიმართული იქითკენ, რომ ქვეყნის წარმატებას თქვენ პირად წარმატებად ვაქციოთ, თან რაც შეიძლება მალე.
საქართველოს პრეზიდენტმა სოფლის მეურნეობის სფეროც პრიორიტეტულ საკითხებს შორის დაასახელა და განაცხადა, რომ იგეგმება ამ სფეროს მოდერნიზაცია და განვითარება. ამასთან სააკაშვილმა მთავრობის სასიცოცხლო პრიორიტეტი უწოდა განათლების საკითხს.
განათლება ჩვენი მთავრობის ყველაზე გადამწყვეტი, ყველაზე განსაზღვრელი, ყველაზე სასიცოცხლო პრიორიტეტია. დღეს, როდესაც კომუნიკაციის ეპოქაში ცხოვრობთ, როდესაც სოფლიო უკვე ასეთი პატარა ინტელექტზე დაფუძნებული სამუშაო ადგილი აღარ ცნობს სახელმწიფო საზღვრებს, გლობალიზაციას სანამ უკვე დიდი ხანია დაამკვიდრა პრინციპი, იქ სადაც არის ცოდნა, იქ არის სწორი დასაქმებაც. ამიტომ ჩვენ სულ უფრო და უფრო გავააქტიურებთ ძალისხმევას საქართველოში განათლების სისტემის განვითარებისთვის. ამიტომ წელს საქართველოში 23 ახალი სკოლა აშენდება, ხოლო 600 სკოლა გარემონტება.
მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. იგი გამოვიდა ინიციატივით ცალმხრივი წესით გაუქმდეს რუსეთთან სავიზო რეჟიმი. ჩვენ გავაგრძელებთ გზას დასავლეთისკენ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა. მისი თქმით, შეუძლებელია უარის თქმა ნატოზე და ევროკავშირზე იმ პირობებშიც კი, როცა მათში შესვლა წლების და არა თვეების საკითხია. სააკაშვილის თქმით, წლევანდელი წელი საპარლამენტო არჩევნების წელია და ეს არის გამოცდა. ეს უნდა იყოს ყველაზე გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც კი ჩატარებულა საქართველოში, განაცხადა სააკაშვილმა და დასინა, რომ არჩევნებზე დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს იწვევს. სააკაშვილის გამოსვლის შემდეგ გაიმართა დებატები მართველი პარტიისა და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
სალომე ასათიანი, გახლავთ, რაც შეეხება დებატებს, მოკლედ გეტყვით დინ რა თქვა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ პრეზიდენტ შიშის სიღარიბის და პროპაგანდის მთავარ პოლიტტექნოლოგიურ იარაღად გადაქცევაში დაადანაშაულა და მან თქვა, რომ პრეზიდენტის დამსახურებით ქართულ საზოგადოებაში არ მოიძებნება ადგილი საშუალო ფენისთვისო. თქვენი ყველა გადაწყვეტილება მიმართულია საშუალო ფენის წინააღმდეგ, უთხრა გიორგი თარგამაძემ მიხეილ სააკაშვილს. ფაქსი ერთობა სამართლიანობისთვის წერმა ჯონდი ბაღათურიამ პრეზიდენტი და მისი ოჯახი დაადანაშაულა ელიტურ კორუფციასა და მონოპოლიების შექმნაში, მის ამ გამოსვლას მოჰყვა საკმაოდ მწვავე დებატები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პრეზიდენტსა და ჯონდი ბაღათურიას შორის. ცოტა ხნით, რამდენიმე წუთით ბაღათურიას გამოსვლისას პრეზიდენტმა დატოვა კიდევაც მსხვდომათა დარბაზი, შემდეგ კი მან ის მოიხსენია, როგორი სიტყვები დაარქვა, უშვერი სიტყვები შეიძლება ითქვას, შეიძლება უსიამონო სიტყვებით, არ ვიცი, სულელი და ბრიყვი უწოდა, ასევე ფარჩაკი და ტალახში ამოსვლელი. ეროვნული დემოკრატიული პარტიისთვის რუსეთთან ღია კარის ეკონომიკური პოლიტიკა მიუღებელი და გაუგებარი აღმოჩნდა. გურამ ჩახვაძემ თქვა, რომ ეკონომიკური უსაფრთხოება ქვეყნის უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილია. როცა ყველასთან ხდება, რომ რუსეთისთვის ეკონომიკა არის პოლიტიკური ზეწოლის საშუალება, გაუგებარი და მიუღებელია ხელისუფლების მიერ წარმოებული ღია კარის ეკონომიკური პოლიტიკა. პოლიტიკური დებატებისას ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნებაზეც ილაპარაკეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიკლაურმა. რუსეთის მიერ ციხის შიგნიდან გატეხვის მცდელობაზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ახლა გაყიდული ადამიანების ჯაჭვში ახალი სახელი გამოჩნდა, ეს არის ქართული ოცნება. პარტია ევროპელი დემოკრატების ლიდერი ვიცე სპიკერი პაატა დავითაია დაინტერესდა, რატომ არ გრძნობდა პრეზიდენტი უხერხულობას, როცა სიღარიბის შემცირებაზე ლაპარაკობდა. და ბოლოს ჟურნალისტებს უთხრა შემდეგ ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ, ჩვენ მივესალმებით რუს ტურისტებს და არა რუს ტანკისტებსო, ეს კიდევ ერთხელ შეეხებოდა პრეზიდენტის გუშინდელ ინიციატივას რუსეთთან სავიზო რეჟიმის ცალმხრივი გაუქმების შესახებ. ჩვენ ცოტა ხანში კვლავ მოუბრუნდებით პრეზიდენტის გუშინდელ გამოსვლას, გუშინდელ დებატებსაც ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება დღესაც გუშინ ჩაგვერთო რამდენიმე წუთის განმავლობაში ღამის გადაცემაში, ბაკურ ყვაშილავა, რომელიც გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, და ჩვენ სწორედ ამ გუშინდელ შეხვედრას განვიხილოთ უფრო სლად, იმიტომ რომ დილის გადაცემის ფორმატში მეტი დრო გვაქვს ამისთვის. მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადგან გუშინდელი გამოსვლა პრეზიდენტისა დიწილა სოციალურ საკითხებს და განათლებას შეეხო, მოდი შემოგთავაზებთ ორ სიუჟეტს, იმედია მოასწრებ ორი სიუჟეტის გაშვებას რეგიონებიდან, რომლებიც სწორედ ამ თემას შეეხება. დავიწყებ განათლებით და იმერეთით. ოთხწლიანი პროექტის ფარგლებში იმერეთის რეგიონის სკოლებში სამოქალაქო განათლების პედაგოგები გადამზადებას გაივლიან. უფრო ცვლად ამის შესახებ ახლა მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში იმერეთში მოღვაწე პედაგოგებთან და სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა გაიმართა. ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის დირექტორის ლია კილაძის თქმით, პროგრამის მიზანია გაუმჯობესოს განათლების სასკოლო პროგრამის ხარისხი, დაეხმაროს ახალგაზრდებს ცოდნის ამაღლებაში, დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაში, გააქტიუროს მათი მონაწილეობა დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის პროცესში. საქართველოს საჯარო სკოლებმა უნდა უზრუნველყო ხარისხიანი სწავლება 9-10, 11-12 კლასის მოსწავლეთათვის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, ვინაიდან მათ შესვლონ სწავლის ყოველდღიურ პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება და ხელი შეუწყონ საზოგადოების მონაწილეობა სამოქალაქო და დემოკრატიულ პროცესებში.
ეს არის პროექტი, რომელიც ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, არის 4-წლიანი პროექტი. იმერეთის რეგიონში ის მოიცავს 25 სკოლას და დღევანდელ ღონისძიებაზე წარმოდგენილია ბოლოს ანგარიშის განმავლობაში მიღწეული შედეგები და განიხილება აუცილებლად სამომავლო გეგმებიც.
პროგრამის წარმატებით განხორციელებისა და სამოქალაქო განათლების სფეროში არსებული სირთულეების დაძლების მიზნით მოსწავლეებისა და პედაგოგებისთვის სასწავლო რესურსი შეიქმნა. როგორც კომპანია PH International-ის დირექტორმა საქართველოსი ბერდია ნაცლუშვილმა აღნიშნა, პროგრამა 4 ძირითად კომპონენტზეა დაფუძნებული: ინფორმაციული მხარდაჭერა და სოციალური ქსელების განვითარება რეგიონულ დონეზე, სკოლებში სამოქალაქო კლუბების დაარსება, ცირე გრანტების ხელშეწყობა და მონიტორინგი.
იმერეთის კლასოს ახალ სკოლაში მიმდინარეობს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა გაზრდა, მიმდინარეობს დირექტორების ტრენინგები, მიმდინარეობს სამსკოლებში სამოქალაქო კლუბების დაფუძნება, სამოქალაქო კლუბებში და თქონდა გაწევრიანებული არიან მოსწავლეები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული როგორც სკოლის, ასევე ადგილობრივი თემის, ქალაქის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პრობლემების იდენტიფიცირებაში და მათ გადაჭრაში. დღევანდელი დღე ზუსტად ეცნება ბოლო 6 წლის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში სამოქალაქო კლუბების მიერ მიღებული გრანტებით განხორციელებული გადაწყვეტილებების პრეზენტაციას.
პროგრამის ფარგლებში ორი ინტერნეტ რესურსი და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი შეიქმნა. სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამაში იმერეთის რეგიონის მასშტაბით 125 საჯარო სკოლაა ჩართული.
ჩვენ სამოქალაქო კლუბი ჩამოვაყალიბეთ სკოლაში 2010 წლიდან და შემდეგ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან და საკმაოდ აქტიურად ჩავერთეთ.
მე მეცხრე კლასში ვიყავი, როცა ჩავერთე ამ პროექტში და ფაქტობრივად ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ვისწავლე ადამიანებთან ურთიერთობა, ვისწავლე ის, რომ როგორ უნდა მოვაგვარო პრობლემები, ვისა
გამოსავლე ის რომ ჩემს ირგვლივ მყოფ ადამიანთა პრობლემების მოგვარება და გავხდი ცხოვრებაში უფრო პერსპექტიული, უფრო რადიკალური და ჩემი თავის უკვე აღამჩნია ისე როგორც ხანო და ადრე.
სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა ხორციელდება ორგანიზაცია PH International-ის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით. პროგრამას მხარს უჭერს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. გეთემან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაკეთებ გასაც მემონი მოვასწრო, რომ ერთი პატარა სიუჟეტი ჩავტიო, რომელიც სამეგრელოდან მივიღეთ, შეეხება ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი გეთიების ოჯახს, რომელთაც ფულადი დახმარება მოუხსნეს. თეაშონია მოგიხსნით მათ ამბავს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ჯიხაშკარში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ გეთიების ოჯახს ჯერ კიდევ შარშან ნოემბრის თვიდან სოციალური ფულადი დახმარება შეუწყვიტეს. სოციალური სააგენტოს ზუგდიდის სამმართველოში დახმარების შეწყვეტის მიზეზად იმ ფაქტს ასახელებენ, რომ ოჯახი ვერ აგროვებს საკმარის ქულას იმისთვის, რომ ფულადი დახმარება მიიღოს. ოჯახს ამ დროისთვის მხოლოდ უმწეუთათვის გათვალისწინებული ჯანდაცვის პოლისი ეძლევათ. რადიო ათინათი სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის უფროს სურა ბეგუტიას ესაუბრა.
ეს კაბოტელი იყოს ოჯახი იყო თანხის მიღები, მე ჩვენთან არის მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ექვემდებარება თბილისის კონტროლის დეპარტამენტს. ეწყობა რაღაც თბილისის კონტროლის დეპარტამენტს, რაღაც ინფორმაცია მიიღო ამ ოჯახზე და გააგზავნა მონიტორი ამ ოჯახს. მიიღო 75000 ფულა და ეს იმას ნიშნავს, რომ 2.5 ექნება საპოლიციო ექნება ჯანდაცვის პოლიცი. თანხა არ ექნება.
გეთიების სოციალურად დაუცველი ოჯახი უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს სოციალური მომსახურების სააგენტოში სიარულს. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და მოითხოვენ ფულადი დახმარების აღდგენას. გვესაუბრება გეთიების ოჯახის ახლობელი.
მუთხრეს რომ თქვენ შენ განცხადება შემოიტანეო სოციალურყოფაში. ხო და აღდგნო გაიკეთებინო. კარგი განცხადება დავწერე მე პადონო, მივეცი ამ ქალს, მეზობლის ქალი კიდე გავატანე, მოვიდნენ ნაკდა, მისცეს. მოვიდა იმიდან სააგენტოდან ჩხეტია მოვიდა იქ. რა ნახა იქ სახს აწვიმს. უმწეო მდგომარეობაშია, კაცს ტუბერკულიოზი აქვს, არა წება არ უნდა, კაცს ანდრამე არ უნდა.
გეთიებს სამი მცირეწლოვანი შვილი ყავდა, მათთვის ფულადი დახმარების აღდგენა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებ გადაცემას. 9:31 შეგახსენებთ თქვენს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს, შემდეგ კი გავაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას სტუმართან საუბრით და განვიხილოთ სწორედ პრეზიდენტის გუშინდელ გამოსვლას და დებატებს. მაგრამ ჯერ ახალი ამბები.
დილმშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ახალი ამბების გამოშვების ძირითადი ნაწილი კვლავ უცხოეთს დაეთმობა. ირანის სახელმწიფო მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 28 თებერვალს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოიძახა აზერბაიჯანის ელჩი ამ ქვეყანაში, იმისთვის რომ მას აეხსნა ირანის ხელისუფლებისთვის იმ ხელშეკრულების არსი, რომლითაც ისრაელმა ირანს შეერაღება უნდა მიყიდოს. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეგახსენებთ $1.6 მილიარდი და ითვალისწინებს იმას, რომ აზერბაიჯანი ისრაელისგან იყიდის უპილოტო თვითმფრინავებს, ანტისაავიაციო და ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებს. აზერბაიჯანის ელჩმა ირანში ჯავანშირ ახუნდოვმა დაადასტურა ის ირანის სახელმწიფო მედიის თანახმად განაცხადა, რომ დაადასტურა ეს შესყიდვა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანს ეს იარაღი სჭირდება აზერბაიჯანის ოკუპირებული მიწების გასათავისუფლებლად. ბელორუსის მთავრობამ კი ბელორუსიაში ევროკავშირისა და პოლონეთის ელჩებს მოსთხოვა ქვეყნის დატოვება. ბელორუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება ამის შესახებ ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ მინსკმა გამოიძახა ევროკავშირიდან გამოიხმო კონსულტაციებისთვის ევროკავშირიდან და პოლონეთიდან თავისი ელჩები. ეს გადაწყვეტილება, ეს მოქმედება ბელორუსის მოყვა ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებას, სამშაბათის გადაწყვეტილებას, რომელთაც სანქციები უხანგრძლივდებათ ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან და მის მთავრობასთან დაკავშირებულ პირებს იმ მოტივით, რომ ბელორუსიაში გრძელდება პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ რეპრესიები. რუსლანოვანი გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ ანაპოლიტკოვსკას მკვლელობაში ბრალდებულმა დმიტრი პავლიუჩენკოვმა, რომელიც მოსკოვის ოპერატიულ სამძებრო სამმართველოს ყოფილი უფროსია, განაცხადა, რომ Anna Politkovska is a Mkulalobis. Shemkotabish is at law, Opilwan, London Shimtshorebi, Chechen Separatist, Tertati leader Ahmed Zakaev, the businessman Boris Berezovsky. Gazditzer Sagretum, Rom Rusetis, Sakamazibo Committee, my information official at Arts Dada Stura, the Arts Uargo. Gazditzek, it had from Paul Luchenkovis, Sitwabit, Politkovska is Mkulaloba, the Kashibula Complictan, Romelitsmas Sheikh, Menazakaev Sada, Berezovskistan. Ახალემ შეერთებული შტატებიდან არის ის რომ მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა მიტ რომნიმ, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატობისთვის იბრძვის, გამოიმარჯვა პრაიმერიში მიჩიგანსა და არიზონაში. ესპანეთში გაფიცვა პილოტების, რის გამოც 130 ავიარეისი გადაიდო. Ავიაკომპანია Iberia აცხადებს, რომ ის მგზავრებს გადადებული გაუქმებული რეისების რეისებზე აღებული ბილეთების საფასურს დაუბრუნებს. Კვლავ შევეხები საქართველოზე გადავალ, კვლავ შევეხები საქართველოს პრეზიდენტის გუშინელ გამოსვლას. Man, მის ერთ-ერთი განცხადება ასეთი გახლდათ, მე არ მივიღებ იმ იდეას, რომ თუ რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან ერთად ვიღებ არჩევნებში მონაწილეობას, ეს აპრიორი არათანაბარ პირობებს ქმნის. Იყავით უფრო მაგრები, შეთავაზეთ მეტი იდეები, იყავით უფრო გამბედავები და მერე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ხალხი ამას დააფასებს, გაქვთ ბურთი და მოედანი, ხელი გაანძრიეთ, იმოძრავეთ და აუცილებლად ბედი გაგიღიმებ, თუმცა შეიძლება ეს არ მოხდეს 2012 წელსო. Gushin ოფიციალურად გამოცხადა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების დაწყება. Ევროკომისარი ვაჭრობის დარგში სტუმრობდა საქართველოს, ის შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მან განაცხადა, რომ საქართველო დგას ისტორიული შანსის წინაშე განახორციელოს სავაჭრო და საინვესტიციო პოლიტიკის რეფორმა.
Ino Gelashvili gakhdat es 9:35 da 35 tsutia chven 2 tsutchi gadatsamas gavgzelob chven stumartan ertat manamde modi apishamovis minut rishi nakhva da mosmena da tsaslo sat tsaslo sheizleba dges romelis Ino takhshuma moamzoda shemdeg davbrundebit studiash.
Марджаншулис театрис хонши 20 საათზე წარმოგიდგენ სპექტაკლს პეიზაჟ საგლია სითბო. Ასევე 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე დეკამერონი. Თავისუფალი თეატრი 19 საათზე წარმოგიდგენ სპექტაკლს ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში. პანტომიმის თეატრი კი 19 საათზე გეპატიჟება სპექტაკლზე წმინდა გიორგი. რაც შეეხება კინოაფიშას, დღეს კინოთეატრ რუსთაველში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები ანოს და ვანოს თავგადასავალი სუსა, მანქანები 2, მარილივით თეთრი, მოგზაურობა საიდუმლო კუნძულზე, ნადირობა ყოფილ ყარებულზე, ბრბოლელი მოჩვენება, ტინტინი. კინოთეატრი ამირანი კი წარმოგიდგენთ ფილმებს ანოს და ვანოს თავგადასავალი, სუსა, მარილივით თეთრი, მანქანები 2 და ბრბოლელი მოჩვენება.
Вагдерет гадацемас 9:37 წუთია და სტუმართან ერთად ვაგზავნებ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბაკურ კაშელავა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, რომელიც ასევე ჩვენი სტუმარი უფრო გაცილებით მოკლეხნით იყო წუხანდელ გადაცემაში, თუმცა ჩავთვალეთ რა რომ უბრალოდ იქნებოდა რომ მეტი დრო ქონოდა სასაუბროდ თან სტუმარი კი არა და მსმენელი დარეკავს და როგორც წესი მსმენელი სხვადასხვა ყავს ღამე და დილას გარდა თავად ბაკურისა რომელიც აგერ გვეწვია. დილამშვიდობის დიდი მადლობა რომ კვლავ დაგვთანხმდით ეს ინტერვიუზე. Პირველი შეკითხვა მექნებოდა ახლობით იგივე, რა იყო ყველაზე მთავარი გუშინ, რაც მოგისმინეთ. ყველაზე მეტი აქცენტი საბოლოო ჯამში დღეს რაც გადავხედე მე დებატების დროს გაკეთებულ განცხადებებზე კეთდება, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ უშუალოდ პრეზიდენტის გამოსვლიდან. რა თქვა პრეზიდენტმა ახალი?
Დილობშიდობისა. Პირველ რიგში ალბათ ყველაზე დიდი ყურადღება უნდა დავთმოთ იმას, რომ პრეზიდენტმა აქცენტი გააკეთა სოციალურ პრობლემატიკაზე, განსხვავებით სხვა გამოსვლებისგან. სხვა გამოსვლებში რა თქმა უნდა იყო საუბარი, ან წინა გამოსვლებში რა თქმა უნდა ისეთ ძირითად საკითხებზე, როგორიც არის დასაქმება და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კი წინა გამოსვლებში საუბარი იყო უფრო ეკონომიკაზე და ეკონომიკურ განვითარებას, გაცილებით მეტი ყურადღება გუშინდელ გამოსვლაში დაეთმო სწორედ აი სოციალურად გაჭირვებული ფენების დახმარებას და მათთვის სპეციალური პროგრამების შექმნას. როგორც ჯანდაცვის სფეროში, ასევე განათლების სფეროში. და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა იყო უფრო აი ამ სოციალური ნიშნით გამორჩეული, ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხაზი, რომელიც ამ გამოსვლას ჰქონდა.
ერთი ანალიზით რო გააკეთოთ მოკლედ, როგორ გქონათ, რასთან არის ეს დაკავშირებული, ზოგადად კურსის ცვლილებასთან, თავრობისა თუ მოარხულებულ არჩევნებთან, თუ აი რა შეიძლება დაკავშირდეს?
Ну, რა თქმა უნდა, არჩევნები დღეს იქ მოსალოდნელი არჩევნები, რომელიც ოქტომბერში უნდა გაიმართოს, არის ალბათ ყველაზე უფრო კონკურენტიანი, კონკურენტული არჩევნები გარდა, თქვათ, იგივე 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისა, რომელიც კი ჩატარებულა ამ ხელისუფლების დროს. აქედან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ხელისუფლებამ საკმაოდ სწორად განსაზღვრა ის საფრთხე, რომელიც უკავშირდება მათ მიერ უმრავლესობის დაკარგვას პარლამენტში და იძულებული გახდა აქცენტი გააკეთებინა არასასიამოვნო თემებზე, რომელიც არის სწორედ საქართველოში ეს არათანაბარი ეკონომიკური განვითარება, რასაც პრეზიდენტმა საკმაოდ ხსლადი ისაუბრა თავის გამოსვლის პირველ ნაწილში, ანუ იმაზე, რომ საქართველოს თქვათ მთლიანი შიდა პროდუქტის განუხრელი და საკმაოდ მაღალი ზრდა ხშირ შემთხვევაში არაისახება მოსახლეობის დიდი ნაწილის, ეს მის სიტყვებია, ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. ხა რამდენად დიდი ეს ნაწილი, მას არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ სავარაუდოდ უფრო დიდი, ვიდრე ის ნაწილი, რომელსაც პირდაპირ აისახა ეს ეკონომიკური ზრდა.
Пагур Пашила гахлот радио თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად. მაგრამ ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით 2988 327, თუ მოგინდებათ შეგიძლიათ დარეკოთ ან შეკითხოთ ასოთ. ანუ რაც კომენტარი გამოთქვათ. ეს რაც შეეხებოდა პრეზიდენტის გამოსვლის სოციალურ თემებზე ნათქვამს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ალბათ რუსეთის საქართველოს ურთიერთობებთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებული განცხადებები.
დიახ, ანუ მეორე უმთავრესი, რომელიც ნუ აბსოლუტურად სხვა თემას შეეხება, არასოციალურ თემას და შეეხება უკვე საგარეო პოლიტიკას, ეს იყო ეს ინიციატივა, რომელიც არის დაკავშირებული ვიზების გაუქმებასთან რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ეს იყო ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი ესეთი კარგი სვლა საგარეო პოლიტიკაში, ვინაიდან ამ სვლით საქართველოს მთავრობამ პრაქტიკულად რუსეთს გაუგზავნა გამოწვევა და ამით აცნობა, რომ აი თუ თქვენ ამბობთ, რომ ქართველი ხალხი თქვენი მტერი არ არის, არის საქართველოს მთავრობა. აი ჩვენ ამას ვაკეთებთ საქმით. ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ რუსი ხალხი არის ჩვენი მეგობარი, ამიტომ ვაუქმეთ ვიზებს თქვენთან და ეს არის საქმით დამტკიცებული ჩვენი პოლიტიკა, ახლა უკვე არის ჯერი თქვენზე.
შემდეგ ბიზნესზე იყო ბოდიში, აქცენტი უფრო ბიზნესზე იყო და იმ რომ ღია იქნება მათთვის და მოვიდნენ და ფული ჩადონ. რაც ისედაც არისო პრობლემა.
ეგ ასე ვთქვათ, ალბათ მე მიმაჩნია, რომ მაინც უფრო საშინაო მოხმარებისთვის იყო, რომ აქცენტი ბიზნესზე, ანუ ჩვენ გვაინტერესებს ვთქვათ რუსული ინვესტიციები, რუსული ფული, ამ შემთხვევაში ფული არ არის ბინძური როგორც ჩანს, მაგრამ მთავარი მაინც იყო ის, რომ ეს თელ რუს ხალხს ეხება, ანუ ეს არ იყო საუბარი ბიზნეს ვიზებზე, რომ ბიზნესმენები არის ადამიანი, ის მიიღებს ვთქვათ უვიზო რეჟიმს, არა, ეს გავრცელდა ყველაზე, მაგრამ ალბათ უფრო მიზანშეწონილი იყო ვთქვათ აი ამის პრაგმატული დასაბუთება. პრაგმატული დასაბუთება ამ ხრივ მოვიდა იმ გაგებით, რომ ეს არის ვთქვათ რუსი ტურისტებისთვის, რუსი ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში თავის დაუნებურად მიიღებენ ვთქვათ მონაწილეობას.
თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ პრაგმატული ნაბიჯი ნერად არის, როგორც უფრო რა სიტყვა დავარქო მაგის საპირისპირო, ანუ სიმბოლური, რომ რაღაც დაჩვენებს უცხო ხელისუფლებას.
არა, მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან კარგი ნაბიჯია, იმიტომ რომ პრაგმატულიც არის, ერთის მხრივ პრაგმატულიც კარგია, ხომ, თავისთავად. მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის პრაქტიკულად რუსეთისთვის გამოწვევა და რუსეთს ამაზე პასუხისგაცემა მოუწევს. იმ გაგებით, რომ თქვათ ლოგიკური ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან უნდა იყოს ვიზების ასევე გაუქმება, ხომ, საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, ან რაიმე სხვა ასეთ დადებით პოზიტიური ნაბიჯი, რომელიც უდაოდ კარგად უნდა აისახოს საქართველოს ეკონომიკაზე. ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეებისა ან ქართველი ემიგრანტებისა ცხოვრობს რუსეთში, ყველაზე დიდი რაოდენობა ცხოვრობს სწორედ რუსეთში და ჩვენი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის საკმაოდ დიდი ნაწილი მოდის მათ მიერ გაკეთებულ გადმორიცხვებზე ქართველ ოჯახებზე, ხო?
სიმენელი ჩართო საუბარში 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, გისმენთ თქვენ ხაზზე ხართ.
გამარჯობა. ესეთი შეკითხვა მოსკვენთან. ფუშინი როგორ ჩანს, ეს იყო პრეზიდენტის ბოლო აღიარებადი ჩვენება არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. კერძოდ მან თქვა ის, რომ იმის გამო რომ დღევანდელ მთავრობას მხარს უჭერს როგორც მსოფლიო ბანკი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები არჩევნებთან დაკავშირებით და იმ პროგრამებთან დაკავშირებით, რასაც ისინი საქართველოში ატარებენ, ყველაფერი ჩატარდება ისე ძველებურად, როგორც ტარდებოდა დღემდე. ამიტომ ოპოზიცია მიიღებს ზუსტად იმდენს, რამდენსაც გადაუგდებს პოზიცია, ანუ უმრავლესობა. ფაქტიდან გამომდინარე, აღმოჩნდა, რომ საქართველო არის ის პატარა ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ჩამოუკიდონ ხან კომუნიზმი, როგორც ვირს ჩამოუკიდებენ სატყურას, ხან არარსებული დემოკრატია, რომელიც ასე ამერიკაში არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენთვის ის ევროპული დემოკრატია, როგორც შეიძლება იყოს შვეიცარიაში, სადაც შეიძლება პრეზიდენტი ყოველთვის შეიცვალოს და მერე წავიდეს საზოგადოებრივ სამსახურში, ამით არაფერი არ მოხდეს. ან როგორც ზოგიერთ ცენტრალურ ევროპულ სახელმწიფოში
გასაგებია, მადლობა რომ დაარეგეთ.
მე მგონია ეს თქვა გუშინ პრეზიდენტმა და წერტილის გაუსვა ყველაფერს.
მადლობა რომ დაარეგეთ. 2988-327 ეს ტელეფონის ნომერი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად ყავს ბაკურ ქვაშელავა. რა სიტყვით ამაზე პოლიტიკურ გარემოზე ასევე განცხადებებზე, რომელიც გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა. მან ასევე მოუწოდა ოპოზიციას, რომ თუ გინდათ რამე იბრძოლეთ, იმუშავეთ, გააგრძელეთ ის, რასაც აკეთებთ, დაუმტკიცეთ ხალხს, რაც გინდათ და გაიმარჯვეთ არჩევნებში, დაგვამართხეთ ამ მეთოდებით.
კი. ნუ ნამდვილად ეს თქვა, ასევე თქვა ის, რომ პრეზიდენტის თქვათ მიიღება იგივე თეთრ სახლში, ეს არის საქართველოს წარმატება, რაც ახალია, თქვათ ესეთი რამ მანამდე არ უთქვამს ხელისუფლებას, და ეს არის საქართველოს წარმატება და მთავრობის წარმატება. ასე რომ ფორმალურად და სიმბოლური ხასიათით პრეზიდენტის გამოსვლაში პირიქით საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენ არ მივიწევთ თქვათ იმ პატივს, თქვათ, რომელსაც მიაგებენ საქართველოს და არა საქართველოს მთავრობას. ეხლა შეეხება თვითონ პოლიტიკურ გარემოზე საუბარს, ნუ რა თქმა უნდა იყო მოწოდებები იმაზე, რომ იბრძოლეთ და დაგვამარცხეთ. რომ საინტერესოა ის, რომ მთელი
ასევე იყო ის, რომ ის დიდ პოტენციალს ხედავს კვლავ ნაციონალურ მოძრაობაში და ამას აუცილებლად გამოიყენებს.
ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა პრეზიდენტი, როდესაც არის კონკრეტული ორგანიზაციის წევრი, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წევრი, პირიქით გაუგებარი იქნებოდა მისი მხრიდან იმას საუბარი, რომ არა, ეს მოძრაობა უკვე არაფრად აღარ ვარგა და მე ვთქვი რაღაც ახალ.
თუმცა ამავე დროს აი გაგრძელდა საუბარი იმაზე, ყოველთვის პრეზიდენტის მხრიდანაც ჯერ იყო ამისი რაღაც გაძლიერება და შემდეგ უმრავლესობის წევრებისგანაც, რომ ორი ძალა ებრძვის საქართველოს ერთმანეთს. ერთი სააკაშვილმა გაიშნიკები უწოდა ჯონ დიბაღათურიას, ასევე არერგია ცაგარეიშვილს, მაგრამ მათ გარეშეც იყო ლაპარაკი, ნუ გზარწკლოვან რო ქართულოს ნება ზელაპარაკო, რომ ესენი არიან ერთი რომ რუსეთის მართული ძალაა, მაგრამ მეორე ეს არის რეგრესული ძალა, რომელიც ცდილობს რომ აი ეს ქრთამების ეპოქას დაუბრუნოს საქართველოს და ამას უპირისპირდება ნაციონალური მოძრაობა. იყო თუ არა რაც ერთგვარი დისკურსი, რომლის გამყარებას თუ ჩამოყალიბებას ალბათ არა, გამყარებას ცდილობდნენ ამ დროს.
Ну, რა თქმა უნდა, ანუ იმიჯის შექმნა შენ ძირითადი მოწინააღმდეგის, რომელიც იქნება არასასურველი, არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრაგმატული და რაციონალური გზა, ხო, პოლიტიკაში. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის პირადად ეს არ იყო მოულოდნელი და ჩემთვის ეს არ იყო საოცარი, ალბათ არც თქვენთვის, ხო? იმიტომ რომ აი სადაც სუსტი წერტილი ჩანს შენი მოწინააღმდეგი, სწორედ მასზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს ეს კი არ არის რაღაც შემთხვევითობა, რომ მას გააჩნია თქვა ფული, რომელიც რუსეთში ანაშოვნი, მაგრამ აი რომელიც ეს განსაზღვრავს მის ხასიათს და შინაარს, ანუ ის ფაქტი, რომ იქ ჩანს ძველი სახეები, ეს განსაზღვრავს იმას, რომ მათ უნდათ რომ დააბრუნონ ქრთამის აღების ეპოქა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ესაც შეეხება რაციონალურ გათვლას. ცოტა უცნაური ჩანდა ალბათ საკუთხოს ჩემთვის, თქვენზე და ნინოზე როგორ არის პრეზიდენტის რეაქცია ჯონ დიბაღათურიას სიტყვებზე, თუ პრეზიდენტი ზოგადად კი ემოციური კაცია, მაგრამ როს თითქოს არაადეკვატურად ემოციურად შეხვდა ჯონ დიბაღათურის ბაღათურის ბრალდებებს მის კორუფციულობის შესახებ და შემდეგ უწოდა მას ტალახში ამოსული, ასევე ბევრი კიდე სხვა
გაგზავნა და გაგზავნა რომში და კი მანდატურების დახმარებით, რომელიც
გიაცაგარაშვილის გაიშნიკობა გაიხსენა იქვე და
ხო, ანუ პრინციპში ნამდვილად ემოციური ადამიანია და სწორედ ამას უნდა მივაწეროთ ალბათ ყოველივე, რომ მან დატოვა დარბაზი და მე ალბათ ისე ვიფიქრა და გააწყვიდა, რომ ეს არასწორი სვლა იყო და ისე უკან დაბრუნდა, რაც მანამდე არ მომხდარა. ანუ პრეზიდენტს რეალურად ანუ 7 გამოსვლის მანდილზე, რომელიც მას ჰქონდა, თუ 6-ს არ მახსოვს, დარბაზი არ დაუტოვებია. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ ჯონ დიბაღათურიას სიტყვა მისთვის მოულოდნელი იყო და მოულოდნელი იყო თქვათ ის გამბედაობაც, რომ რომელიც ჯონ დიბ გამოიჩინა აი ამ ტრიბუნაზე საუბრისას. რა ვიცი, მეტი რა შეიძლება ითქოს დაანჩენი ყველა მნახეთ.
ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ ან შეკითხოთ, ასევე თან კომენტარი გამოთქვათ. როგორც გენებოდ, ბაკურ ყაშელავა არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენად ბევრი იყოს სიახლე ამ გამოსვლისთვის? ანუ რაზეც პრეზიდენტმა ელაპარაკა, იყო ეს თქვათ სოციალური პროგრამები ახსენეთ, რუსეთ საქართველოს ან ურთიერთობა, მეც ველოდი თუ დაახლოებით ეს, ან სხვა დროს როგორ იყო ხოლმე, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა რამდენად საპროგრამოა ხოლმე, რომელიც შემდეგ განსაზღვრავს ქვეყნის კურსად.
არა, პრინციპში ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, რომ რეალურად სიტყვები არის საპროგრამო და პრეზიდენტის სიტყვას მერე მოსდევს გარკვეული, ასე ვთქვათ, შედეგები. ესე იყო გასული გამოსვლის შემდეგ, ანუ პრეზიდენტმა ახსენა მოდერნიზაცია როგორც ერთ-ერთი მიზანი და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე მოდერნიზაციაზე ვთქვათ მთელი დისკურსი მთელი წლის განმავლობაში იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განვახორციელოთ ეს მოდერნიზაცია, რა გზით უნდა წავიდეთ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მართალია, ესეთი ქოლგა თემა და ეს სიტყვა, რომელიც გამოხატავდა თქვათ აი ამ გამოსვლას, არ ქონია, მაგრამ მეორის მხრივ აქცენტის გაკეთება სოციალურ თემაზე და იმაზე, რომ ბევრი ქართველი მოქალაქე ვერ ახერხებს და ქართველი ოჯახი გაიზიაროს ის სარგებელი, რომელიც მოაქვს სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას, ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი განსაზღვრული. ანუ პრაქტიკულად ეს იყო აღიარება იმისა, რომ რეალურად ერთეულებისთვის და ძალიან მცირე პროცენტისთვის არის საქართველოს წინსვლა, ხელშესახები და საგრძნობი. და ეს როგორღაც უნდა გადავიდეს რაღაც ფორმით მოსახლეობის დანარჩენ რაოდენობაზე.
აი მას მინდა რომ მოვბრუნდეთ 2 წუთში, მაგრამ მსმენელი ჩართოთ საუბარში. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთქეს.
ძალიან მაინტერესებს ეს რამდენიმე შეკითხვას დავსვამ.
ძალიან.
არ ვიცი, ან ხალხი გონია მაგასაც საერთოდ სულ გათიშული გონებისაი, ან საერთოდ ფიქრობთ, რომ ხალხმა არაფერი არ ვიცით, ბრმები ვარ, ყუები ვარ და რაღაცა.
რასთან დაკავშირებით ალბათ, ბატონო.
ის რაც ეკონომიკა იქნება და ქვეყნის განვითარებისა, რომელ დაასახელებ, ეს არის მარტო ის რაფია, ტურისტიკა და ჩვენ სამქალა ისეთ ინტეგრაციულ ქვეყანას, სადაც სოფლის მეურნეობა და მრეწველობის არანაირი დარგი აქ არ მუშავდება, არაფერი. ხალხის 3/4 შემოქმედებითი პოტენციალი საზღვარგარეთ არის გასული. მითხარი, ამით ამაყობს, რომ კიდევ იმედი აქვს და კიდევ იმუქრება, უფრო სწორად.
მადლობა,
ზარისთვის. ამით, რა ვფიქრობ? მეტა იძულებულს გახდის ყველა აუცილებელია, მართლა ყველა ეს ამოიწეს იმის გულისათვის, რომ ან მაგვანგვა
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. გასაგებია თქვენი პოზიცია, სადაც რა სიტყვებით ვთქვა და
ხო, ანუ არ ვიცი.
შეიძლება ერთგვარად მისი გამოსვლა სწორედ ამ მსგავსი სენტენციის მომდენო ერთი წლის განმავლობაში, არ ვიცი, დასამშვიდებლად თუ მაგაზე პასუხის გასაცემადაც იყო, რომ გვესმის, რომ ეკონომიკური წინსვლა ჩვენ ლაპარაკობთ საკამდე, თქვენ ვერ შეიგრძენით, ვეცდებით, რომ თქვენზეც გადმონაწილდეთ. ეს რაღაცა ეს.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, ამაზეც არის საუბარი, თუმცა თვითონ ასე ვთქვათ, კონკრეტული გეგმები ამ მიმართულებით მაინც შედარებით ნაკლებად იყო წარმოჩენილი, გარდა აი ვთქვათ იმ პროგრამების, რომელიც ითვალისწინებს ტრენინგს და 1000 ლარიან ვაუჩერებს, თუმცა ესეც საკმაოდ დიდი წნეხი იქნება სახელმწიფოს ფინანსური თვალსაზრისით, თუ კი ეს ამოქმედა ყოველგვარი შეზღუდვისა და ვთქვათ კვალიფიკაცია, ესე იგი რაღაც შემძღუდველი პირობების გარეშე. მე არ ვიცი ამას რამდენად მოახერხებს ქართული სახელმწიფო, რომ მილიონამდე ადამიანს გამოუღოს 1000 ლარი იმისთვის, რომ მან აიმაღლოს კვალიფიკაცია, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, საუბარი ამაზე არის, მე არ ვიცი რამდენად ზუსტად არის ამ მიმართულებით პროგრამა გაწერილი, მაგრამ ის, რომ ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, როგორც ჩანს, ეს საქართველოს პრეზიდენტს ესმის.
მოდი კიდევ ერთ მსმენელის ჩართვას მოვასწრებ. მეც ვეღარა. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გისმენთ.
ჩვენ ხომ ყველა ვიცით, რომ ყველა წარმატებული ბიზნესმენი არის ნაციონალური მოძრაობიდან. ყველა გუბერნატორი, ყველა მერი, ყველა დეპუტატი. ნუ თუ ამას როგორ ფიქრობენ ისინი, ვერ ხედავს ხალხი ამას და არ ერკვევა? ნუ თუ კიდე ამ ჩაობში და ამაში უნდა ვიგორაოთ კიდე, არ უნდა მისცემ ხალხს ბოლო-ბოლო გასაკანონმდებლო საშუალება?
მადლობა. საერთოდ თავად პრეზიდენტი აი ამაზე, რომ რამდენად ნაციონალებთან დაკავშირებული უნდა იყო, რომ ფული იშო, თავის პირად შეკითხვაზე პასუხობდა, მაგრამ თქვა, რომ ვერც კი წარმოუდგენია იმ ხალხს, რომ ისთვისაც ქართული ტრადიცია მეკთამეობა, რომ ადამიანი იყოს იდეალისტიო, თქვა ვანომერაბიშვილი, როგორი გაღლეტილიც იყო, როცა გავიცანი, ეჭვიმა აქვს ისეთივეა დღესაც, ვის ესე პასუხობდა შეკითხვებს და ასევე მანვე თქვა, რომ გიათ აგარეშულზე იყო, თუ არ ვწდები ლაპარაკი, რომ იქ რასაც აკეთებდა ერთი თვის განმავლობაში, ადეიშულმა რამდენიმე წლის ხელფასი რომ შეაჯამოს, იმდენი მაინც არ გამოუვაო. ანუ ეს ხალხი, ვთქვათ, სმენელი ბევრი სხვა ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ აი ბიზნესი არის ნაციონალებთან დაკავშირებული და პრეზიდენტი, რომელიც ამბობს, რომ აი აქ ვართ იდეალისტები, რომელსაც ფული არ აქვს. სხვადასხვა რამე ზალაპარაკობენ რეალურად, თუ ერთ და იგივე სხვადასხვა კუთხიდან ხედავენ.
აი არ ვიცი, იმიტომ რომ ხა თვითონ აი ამ გამოსვლების დროს და თვითონ დებატების დროსაც, ვთქვათ, საუბარი კონკრეტიკაზე და ფაქტებზე მაინც იყო უფრო ნაკლები რაოდენობით, რა თქმა უნდა, იმ გამონაკლისის გარდა, რომელიც სკოლიდან გაგდებულ მოსწავლეს ეხებოდა, ხომ? მაგრამ მეორე მხრივ აი ვისაც აინტერესებს ნაციონალური მოძრაობისა და თქვათ ბიზნესის ურთიერთობა, ალბათ საინტერესო იქნება, რომ დაფინანსების შკალას გადახედონ წინა არჩევნების დროს, თუ რომელი ორგანიზაციები უჭერდნენ მხარს ნაციონალურ მოძრაობას, რამდენი შენატანი გააკეთეს, სანამ ამის საშუალება ჰქონდათ, და რამდენი გადაურიცხეს მათ თქვათ ოპოზიციურ პარტიებს, ხომ? ბუნებრივია დავინახავთ, რომ პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ბიზნესი მხარს უჭერს ქვეყნის აღმავლობასა და ეკონომიკურ განვითარებას, ხომ? ანუ ნაციონალურ მოძრაობას, ვასიტყვით. აქედან გამომდინარე, ხომ, გარკვეული სიმართლე იმაში, რა თქმა უნდა, არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ბიზნესი არის ერთად, სხვა შორის დამახასიათებელიც არის ასეთი განვითარებადი სახელმწიფოებისთვის, როდესაც მჭიდრო კავშირი არსებობს, უკიდურესად მჭიდრო და ხანდახან არასასურველად მჭიდრო, უხერხულად მჭიდრო ბიზნესსა და მთავრობას შორის. იგივე კორეა, იგივე სინგაპური, იგივე ტაივანი. ესენი იყვნენ ის სახელმწიფოები, რომელიც ესეთი მზარდი ტემპებით ვითარდებოდნენ მთავრობის და მართველი პარტიის მჭიდრო კავშირით ბიზნესთან. ანუ პრაქტიკულად ესენი იყვნენ ერთი გუნდი. სწორედ როგორც ჩანს, აი ამასთან აგვაქვს საქართველოსში საქმე, ეს გამომდინარე იქიდან, თუ ვის უჭერს მხარს ბიზნესი, ვის უჭერს მხარს საქმით.
ანუ აქ მეორე ხო შეკითხვა შეიძლება, რამდენად შეუძლია ბიზნესს რომ არ დაუჭიროს მხარი მთავრობას და თავისი ბიზნესი აკეთოს.
აი ეს ჰიპოთეტიური შეკითხვა არის, ხომ? და ამაზე მოსახლეობა აძლევს ყოველ არჩევნებზე, ასე ვთქვათ.
თუ ბოლოს ერთხელ რეპლიკაც მაქვს უფრო სწორად შეკითხვასავით, პრეზიდენტი ხშირად როცა დეტალებში აღმავდება ხოლმე სკოლის მოწაფეებს ლაპარაკი უყარს ყველებს დეტალურად. წინა გამოსვლაშიც იყო და მანამდე პირველ და მეორე შემთხვევა არ ყოფილა, ხო ესა? ესეც რავი რახან ახსენეთ?
ხო, არა, ნუ ჩემთვის უცნაური იყო, რომ ესეც მნიშვნელოვანი გამოსვლის დროს 20% მაინც დებატების დაეთმო აი მოსავლის საკითხს. ძალიან საინტერესო.
კარგი, დიდი მადლობა. ბაკურ კვაშელავა გახლდათ ეს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღესდღეს ჩართვისთვის და მადლობა მსმენელს, რომელმაც დარეკადო მონაწილეობა მიიღო შეკითხვა დასვა ან აზრი გამოთქვა. გადაცემის ბოლოსკენ გავედით ჩვენ და ნინო ალბათ ვერ მოასწრებდნენ გაზეთები რომ ადეკვატურად გაეშუქებინათ თუ როგორ არის საქმე.
კი, შეიძლება ასე ითქვას, მაინც პირველადი შთაბეჭდილება ზოგიერთმა გონი საერთოდაც ვერ მოასწრო. არა, მოასწრეს, ოღონდ ისე,
პირველი ამბები არ არის
საკაფის მოკვლა. არის, საკურველი არის, კი. რეზონანსით დავიწყებ, მოდი, და არა გუშინდელი საპარლამენტო სხდომის ამბით. რეზონანსი პოლიცია აცხადებს, რომ დაკითხვის მერე კაცი კიბეზე დაგორდა და დაიღუპა. ეს არის შემთხვევა, რომელზეც გუშინ ცაგარეიშვილმა ცილაპარაკა სხდომაზე. გუშინ ხაშურის პოლიციაში წერს რეზონანსი, დაკითხვაზე დაბარებული სოფელ ქვიშხეთის მკვიდრი 58 წლის სოსო ქიმერიძე გარდაიცვალა. გარდაცვალების მიზეზებთან დაკავშირებით ადგილობრივი ოპოზიცია და შინაგან საქმე და სამინისტრო განსხვავებულ ვერსიებს ავრცელებენ. ხაშურის რაიონული პოლიციის მტკიცებით, როგორც ამბობენ თავისუფალი დემოკრატების ადგილობრივი წევრი და ადგილზე ჩასული ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი, დაკითხვა დაბარებული ქიმერიძე პოლიციის შენობის მესამე სართულიდან გადახტა და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. შინაგან საქმე და სამინისტროს პრესამსახურის უფროსი შოთა ხიზანიშვილი რეზონანსზე უბნება, რომ ქიმერიძე არა მესამე სართულიდან გადახტა, არამედ კიბებზე ჩამოსვლის დროს წაიქცა, დაგორდა, მიიღო ტრავმა. ტრავმა რის შემდეგაც საავადმყოფოში გადაიყვანეს და იქ გარდაიცვალაო. ამაზე ვრცლად წაიკითხავთ რეზონანსში. რეზონანსშივე დენის ტარიფზე მინისტრი მხოლოდ სიტყვიერ დაპირებას იძლევა, იურიდიულს არა. ასეთი რამეა და მისაღები გამოცდები არ უქმდება, მაგრამ შეიძლება საატესტატო შეუერთდეს. ნაცმოძრაობა და მის საქველმოქმედო ფონდი ამ ყველაფერზე რეზონანსში. გაზეთი ვერსია საკაშვილის ჯაზ დრაივი. პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება ასე გამოტანილი პირველ ყოვლებზე, მიმაჩნია რომ ამ გუნდს, რომელიც დღეს საქართველოს მართავს, აქვს რესურსი კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოს მართვისა და მე ამ პერსპექტივაზე ნამდვილად არ ვიტყვი უარს. რატომ გააღიზიანა პრეზიდენტი ბაღათურიას გამოსვლამ, ტალახში წოდა თქვენი ბუნებრივი მდგომარეობა და ეს ფრაზებია გამოტანილი ვერსიის პირველ გვერდზე. 24 საათი არ არსებობს ძალა, რომელიც ამგზიდან გადაგვახოვინოს პრეზიდენტის გამოსვლას ახება ცალკე და მეორე სტატია ოპოზიციის და ხელისუფლების პარალელური რეალობები. 24 საათში წაიკითხავთ ამ ყველაფერზე. საქართველოს რესპუბლიკა პარლამენტი წინასარჩევნო ბრძოლის ველი საქართველოს რესპუბლიკა წერს ერთი სიტყვით პრეზიდენტის გუშინდელი სტუმრობა პარლამენტში თავისებურ წინასარჩევნო ჯახაჯუხს უფროგავდა ვიდრე ქვეყნის ბედზე დაფიქრებულ ხალხის რჩეულთა საქმიან პაექრობასო და მომავალ ნომერში პირდება კითხვას მეტს ახალი თაობა ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტილია მე პრემიერ-მინისტრი ვიქნები ფცელი სტატია ეძღვნება ამ ამბავს და ახალთაობაშივე სააკალშვილის ლოდინში საპარლამენტო ოპოზიციას ერთმანეთი შემოელანძღა რატომ ღირს დედაენა 12 ლარი
გავედით
და ყველა სიახლე კარგად ჩაბულბულებული სხდება პარლამენტში ეს სააკალშვილის თავის სიტყვებია ის არსად წასვლას არაპირებს ეს ფრაზა გამოტანილი ყველა სიახლეშივე მაია ფანჯიკიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება ყველა მხრიდან გვიტევენ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის მინიჭების საბოლოოა და 5 აპრილია და აქ არის გამოხმაურება ცაგარეიშვილი და გიახუხაშვილის მოსაზრებები ამ ჩაბულბულებულ პარლამენტის ზღდომაზე
მადლობა ნინო ნინო გელაშვილმა კი ახლა გამოვიყანოთ ხოლმე ხშირად ჩამოიშლება და ჩაბულბულებული ხო ჩაბულბულებ გადაცემა ერთგვარად ნინო გელაშვილმა და მე ნიკო ნერგაძე მე საათს გამალობაში ჩვენ ვაბულბულებით ამ გადაცემას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ამ საქმეში გვეხმარებოდა გოჩალეჟავა ჩვენი ხმის ოპერატორი და ერთ საათში უფრო ზუსტად რადიო თავისუფლება დაბრუნდება 16 საათსა და 15 საათსა და 20 წუთზე გადაცემით 15 წუთი რადიო თავისუფლებასთან.